torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində dinləyici suallarını hüquqşünas Camal Bağırzadə cavablandıracaq. Camal bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Verişin bələdçisi həmişə olduğu kimi yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızı. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. Camal bəy, suallardan başlamaq istəyirəm. Belə bir sual var. Akif adlı bir dinləyici yazır ki, salam, hörmətli vəkil, mənim sualım internet vasitəsilə bir qadın haqqında saxta profil yaradıb və nalayiq sözlər yazıb və buna görə həmin şəxslər məni günahlandırır. Güya mən yazmışam, amma bu işdən mənim qətiyyən xəbərim yoxdur. Bu iş hazırda polisdədir. Polis isə bu işə baxmır, araşdırmır. Mənə elə gəlir ki, polis onu yazan şəxsi tapıb, hesabını alıb, indi də mənim boynuma qoymaq istəyir. Mən də dəfələrlə şikayətimi 102 qaynar xəttinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və bir neçə orqana müraciət edərək bildirmişəm. Amma buna baxmayaraq, heç kim bu işə baxmır. Sizdən xahiş edirəm, hörmətli vəkil, mənə hüquqi yardım göstərəsiniz. Buyurun.
Əvvəla, bir gün 20 yanvar şəhidlərimizin il dönümüdür. Allah onlara rəhmət eləsin, mən onların ruhuna.
Amin.
Ruhları şad olsun.
Amin.
İkincisi də bu sual özünəməqsiz bir qaydadadır. Yəni ki, bu son zamanlar internet texnologiyasına istifadə ilə əlaqədar bir çox internet xuliqanlıqları da yaranmışdır ki, bundan da ayrı-ayrı şəxslərlə, bu hərəkətləri törədən şəxslərlə mübarizə aparmaq üçün xüsusi texnologiyalar tələb olunur. İndi əgər vətəndaş deyirsə ki, hər hansı bir qadının şəklini mən qoymamışam profildə. Birincisi, profilə girmək üçün qeydiyyatdan keçirlər. Qeydiyyatda şəxs özü-özü haqqında məlumat verir və son zamanlar həmən şəxslərdən hətta telefon nömrələri də orada qeyd olmasını istəyirlər. Yəni, bu yolla gələcəkdə baş verə bilər halları qarşısını almaq üçün, deməli, tədbir görürlər. Lakin elə hallar olur ki, bu texnologiya kifayət qədər imkan vermir. Bunun üçün ancaq o hallarda, deməli, bunu bilmək o hallarda olar ki, yəni ki, xüsusi təhlükəsizlik orqanları tərəfindən həmən profildə istifadə olunan zamanı palengalat olunub onu tutmaq olar. Amma belə bir halda, yəni, belə bir məsələnin həm inkar eləmək, həm də təsdiq eləmək mümkün deyil, çətindir. Yəni, onu eləyən xuliqan elə bir halda edib ki, buna xüsusi texnologiya lazımdır. Bu texnologiyanı ancaq polis, prokurorluq, təhlükəsizlik orqanları tərəfindən xüsusi tədbir nəticəsində bu tuta bilər.
Ki yazır ki, polis şikayətə baxmır. Hətta belə bir onda ehtimallar var ki, ola bilsin ki, polis o həmin internet xuliqanını tapıb, haqqını alıb və artıq maraqlı deyil.
Yox, elə hal olur ki, polis özü də aciz qalır belə bir cinayətin üstünü açmağa və ona görə polisin bu hərəkəti, yəni ki, polis hər hansı bir hərəkəti sübutə yetirməlidir. Sübutə yetirmədiyi halda əsl cinayətkarı axtarır. nəticə vermirsə, cinayət işini dayandırır, əgər cinayət işi başlayıbsa. Ümumiyyətlə, belə hal cinayət sayılmır, sadəcə xuliqanlıqdır bu. Xuliqanlıqdır və internetdə, bu yaxınlarda qanun çıxdı, internetdə deməli təhqir, böhtən və s. hallarla əlaqədar əlavə qanunlara dəyişiklik edildi. Yəni, bu sırf cinayət deyil, inzibati xətadır, yəni ki, bu elə bir haldır ki, indi bunun hallardan asılıdır. Elə hal olur ki, məsələn, orada hətta cinayət tədbirli olur. Yəni, mən hesab eləmirəm, polis kimdənsə nəsə alıb, işi dayandırıb, çünki polisin, necə deyərlər, əlində bu açılmamış cinayət işi olur.
Bir yol göstərə bilərsiniz belə halda, uzun müddət edir, bu iş davam edir, güya davam edir.
Yəni, onu vətəndaş öz təqsirsizliyini sübutə yetirə bilmirsə, çünki birincisi, onu sizə sübut etməlidir polis. Əgər siz sübut yetirə bilmirsə, sizdə də sübutlar var, sizdə də ehtimallar varsa, polisə kömək eləmək lazımdır, polis bu işi aça bilsin. Ehtimallarla da ki, nə sizə, nə də əks tərəfə deyir bişərsə, iddiam vermək mümkün deyil.
Məncə, Akif Əmir, həmin şəxs telefon xəttində olmalıdır, eləmi? Telefon xəttindədir. Aha, dinləyək, elə özü də qoşulub efirə. Zəhmət olmasa qulaq açıqları. Alo.
Alo, axşamın xeyir xanım.
Akif bəydir.
Bəli.
Bu internet xuliqanlığı ilə bağlı
Bəli.
Aha. Buyurun dinləyirik sizi. Hazırda hüquqşünas danışırdı. Siz dinləyirdinizmi?
Bəli, azadım mən sizi dinləyirəm. Aha, indi görə
Bəli, indi zəhmət olmasa bir qədər ətraflı şəkildə hüquqşünasa bilgi verin. Qoy bəlkə başqa bir istiqamətdədir. Biz bilmirik. Buyurun, eşidirik sizi.
Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, belə bir cinayət açmaq üçün xüsusi texnologiya lazımdır. Yəni, bu elə öz spesifik xarakterinə görə bu çətin açıla bilən bir cinayətdir. Yəni, ona görə adətən cinayət baş verir, bu şahid ifadələrindən sahib formalarda təsdiq olunur. Amma elə hal olur ki, xüsusi biliyə malik insanların, yəni ekspertin, eləcə də internet hakerlərinin, eləcə də indi o xüsusi hallarda bu cinayət işi açıla bilər. Amma polisin, mən hesab eləmirəm, polis özü digər şəxsin, mütəxəssisin köməkliyinə bu cinayəti aça bilsin. Əgər polis bu məsələni biraz dayandırırsa, hələ bunun əlaqədə cinayət üçün aça bilmirsə, siz yəni o polisin hərəkətindən polis sizə qərar verməlidir, ya da əks tərəfə qərar verməlidir cinayət işi başlamama haqqında və yaxud inzibati qaydada xətanın olmaması ilə əlaqədar sizə qərar verirsə, siz şikayət edin və bu məsələni araşdırmaqda həm polisə özünüz kömək eləyin, yəni ehtimal elədiyiniz şəxs kim onu elə bilir, qoy onu da dindirsinlər. Yəni xüsusi texnologiya lazımdır, amma elə-belə demək olmaz ki, polis bunu düz eləmir, ya pul alıb, ya rüşvət alıb, bunu dərhal demək mümkün deyil.
Bilirsən, müəllim necədir bu vəziyyət? Elədir ki, polis istəmir ki, bu işi araşdırsın. Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, hətta Prezident aparatında da yazmışam. Oradan da nə cavab gəlir, hamısını göndərirlər polisə. Polisə də oradan Milli Məclisdən cavab gəldi ki, sizin şikayətinizə rayon polisi baxacaqdır. Bu işə də rayon polisi baxmır. Eləcə deyir, araşdırılır, ged evində də oturur.
Yox, sizin şikayətiniz nədir? Sizin barənizdə informasiya veriblər ki, internet. Yoxsa sizdən şübhələnir?
Bəli, mənim şübhəli qismində görürlər.
Sizdən şübhələnib, polis sizə iddiam verib ki, Allah sən təqsirkarsan, yəni sizi cəlb elib cinayət məsuliyyətinə. Cəlb eləmir, düzdür?
Bəli.
Cəlb eləməyibsə, siz hələlik narazılıq eləməyin. Qoy polis işini görsün, siz şikayətinizi, mən yenə də deyirəm, polisə kömək eləməlisiniz, sübutları toplamaqda, ehtimallarınızda, bayaq dedim axı, siz kömək eləyin polisə, qoy polis bu işi açsın. Polis özü özündə, xüsusi texnologiya olmadan bunu aça bilməz. Bu təzə cinayətin təzə növüdür.
Müəllim, belə bir şey də var. Azərbaycan Ekspres ofislərinə yaxınlaşıram. Orada deyir, bir dənə polis siyasi mənim yanımda dursun, mən onu atıram. Həmən polislər də geri durmur.
Yox, polis bunu eləməlidir. Xüsusi hallarda polis, yenə deyirəm, hər hansı bir cinayət açmasında texnologiya lazım olanda, xüsusi şəxsləri cəlb edən polisin bu borcudur. Polis də bunu eləmirsə, siz rayon prokurorluğuna şikayət edin, polisə nəzarət nə əlaqədə rayon prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət edin, polisin konkret olaraq hansı əməli hərəkətsizlik eləməyini göstərin və yəqin yuxarı polis orqanlarının rəhbərləri və ya istintaq idarəsi, eləcə də təhqiqatın rəisi və isə prokurorun özü bu qədərdə tədbir görməlidir. Sağ olun, mənim cavabımız belədir sizə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və 436-77-40-ə zəng edin, qoşulun əgər sualınız varsa sizin ilə və Cəman müəllim, 10 il əvvəlki işıq pulunu ödəməli yoxsa nə etməli?
10 il bundan qabaq borc olub. 10 il bundan qabaq birisi,
birisi
bəli, bu yəni borcu tələb eləmək hüququ olan şəxs 10 ildən sonra müraciət edə bilməz, eləsə məhkəmə işə baxıb onun iddiasını iddia müddətinə əlaqədar rədd edə bilər. Amma bizdə iddia müddəti qabaq mülki məcəllənin 73-cü maddəsində iddia müddəti ümumi iddia müddəti 3 il idi. Vətəndaşlarla dövlət arasında olan müddət 2 il idi. Dövlət təşkilatlarından bir üzə aralarında olan iddia müddəti 1 il idi. İndi iddia müddətləri təsərrüfat hüququ cəhdi fərqi olmayaraq vətəndaşdır, yoxsa hüquqi şəxsdir ya da dövlət orqanlarıdır. Ümumi iddia müddəti qoyulub. 372-ci maddədə ümumi iddia müddəti bizdə 10 ildir. Mülklərin əmlakla əlaqədar olan müddət 6 ildir. Müqavilələrdən irəli gələn iddia müddətləri 3 ildir. Vaxtarşı ödəməli olan iddia müddətləri 3 ildir. Yəni ki, vaxtarşı ödəmə, eləcə, məsələn, əgər 10 il bundan qabaq elektrik üzrə borc yığılıbsa, onu elektrik enerjisinin idarəsini heç cürə tələb edə bilməz. Tələb edə bilməz heç cürə. Yəni, məhkəmə qaydasında onu, onun iddiasına baxılmayacaq. İddiası rədd olunacaq. Amma bunlar başqa bir metodla gəlib işığı söndürürlər ki, sizin borcunuz var. Bu da onların hərəkətlərinin qanunsuz hərəkətləridir. Çünki qaydaya görə borcun olub-olmamağı haqqında bildiriş verilir vətəndaşa ki, sizin 10 il bundan qalıb borcunuz var. Vətəndaş 10 il bundan əvvəl olan borcunu verməyəcəyi haqqında bilir və bu barədə olan hərəkətlərinə şikayət verir məhkəməyə. Yəni, bildiriş əsasında olmalıdır. Yəni, belə halda, yəni, elektrik satışı idarəsi onun hüququnun yarandığı gündən, yəni ki, bilir ki, artıq bunun hüququ yaranıb, mən 3 ildən çox bundan sonra bunu tələb edə bilmərəm, dərhal məhkəmə verməlidir. Əgər məhkəmə vermirsə, artıq o borcu tələb eləməz. Məhkəmə qaydası da tələb eləməz.
Amma hazırda tələb etdiyi.
Bax, burada 3 ildir. Bax, iddia müddəti burada 3-dür. Çünki vaxtaşırı tələb olunandır. Elə hal olur ki, borc verilir, yəni ki, yığılır, yəni arıcıl. Eləsə olur ki, məsələn, 3 il bundan qalıb borcu olub, amma elektrikdən istifadə eləmir, o elektrik enerjisi satışı ilə məşğul olan idarə ancaq 3 ildən sonra, 3 il ərzində buna müraciət edib öz pulunu tələb edə bilər. 3 ildən sonra, 5 ildən də sonra, 10 ildən sonra belə tələb edə bilməz.
Bərdədən bir dinləyici yazır ki, Əli adında bir dinləyicidir, yazır ki, mən 35 sot pay torpağı almışam, alqı-satqı edən vaxt məndən notarius 100 min manat dövlət rüsumu aldı, yəni ki, keçmiş pulla deyilir. Sizdən xahiş edirəm, bu nə dərəcədə doğrudur, bildirəsiz?
Pay torpağının 100 min o qiymətdən indiki qiymət arasında, yəni onun yəni manatın indi məzəmməsi
nədir? Amma üzr istəyirəm, bu pay torpağına girsə söhbət, pay torpaqları 90-cı ildən sonlarında verilmir. Yox, pay torpağı
nə əlaqədar torpaq haqqında akt verilir. O mülkiyyətdə olan torpaqdır, ona pay torpaqları deyir.
100 min manat bir qədər
göründü, çünki 100 min manat. İndi elə deyil, indi o vaxt ola bilsin ki, manatın məzənnəsi nə əlaqədar 100 min manat olur.
Amma bu 20 il əvvəl verilmiş pulu indi niyə maraqlandı?
20 il əvvəl deyənə pay torpaqları paylanıb 97-98-ci illərdir. 98-ci ildə.
Olsun 15 ilə.
Hə, indi yəqin
artıq verilib vətən,
pul. Ya rüsum düzgün vermir, belə çıxır da. Rüsum düzgün vermir.
Ola bilər.
Bəlkə 100 min elə həmər. Məsələn, indi 90-100 manatdır, məsələn, alqı-satqı. Amma o vaxt 100 min də olub bəlkə. İndi onu araşdırmaq lazımdır ki, o vaxt o 100 min köhnə manatla bizim o manat dəyişiləndən sonra, onunla, dominasiyası olandan sonra o uyğun gəlir, yoxsa onu bilmək lazımdır.
Deməli, bir dinləyici yazır ki, keçə deyim. Bir dinləyici də yazıb göndərib ki, xahiş edirəm, mənim sualımı cavablandırasınız. Qaz boru xətti standartlara uyğun çəkilmədiyi üçün iri həcmli yük maşını keçərkən mənə aid smart kart tipli qaz sayğacını sıradan çıxarmışdı. Və mən bu haqda qaz istismar idarəsinə məlumat verdim. Qaz sayğacı dəyişdirildi. Mənə dedilər ki, sənin borcun yoxdur. İndi həmin vaxtdan 2 ilə kimi vaxt keçib. İndi məndən sayğacın pulunu ödəməyimi istəyirlər. 200 manat. Belə bir şey ola bilərmi? Bakıdan bir nəfər yazıb bunu. Buyurun.
Yəni, vətəndaşın təqsiri üzündən əgər qaz sayğacı sıradan çıxıbsa, yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Vətəndaş sübut eləsə ki, onun təqsiri üzündən sayğac xarab olmayıb, sadəcə o ondan asılı olmayan, onun iradəsindən asılı olmayan bir hallarla, yəni bayaq dediyi kimi, İri tonlarda maşın keçib, bu sıradan çıxıb. Yəni, onu sübut yetirsə, hər bir halda vətəndaş bunu tələb edən təşkilatı şikayətlə müraciət edə bilər, araşdırmasını tələb edə bilər. Son nəticədə məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, sübut eləsə ki, həqiqətən təqsir onda deyil, onluq deyil, əlbəttə ki, o heç bir məsuliyyət daşımır.
Aydındır. Və Xaçmazdan Mehman adı dinləyicini dinləyək. Xəttə, alo.
Ben eşlik.
Akşamınız iyi Mehman Bey, akşamınız hayır. Dinleyin sizi, buyurun. Cemal Bey, işler sizi.
Benim Emek Sosyal Nazirliği'yle problemimdi. Onu, yani bizim hukuklarımızı bilmediğinden bize süründürmeler gelir. Bilmiyoruz, bize de düzgün malumat verilmir. Nece elemek lazımdı? Bunun hangi bir araçın senedin düzenlenmesinde ona göre çoklu il yarımda eziyet çekerim. Çoklu şikayetlerden sonra Meyre Bankanın Devlet Komitesi Nazirliği'nin özüne akırıncı bu bir aydan sonra beni ikinci grup tayin edildiler, Bakı'ya gönderdiler. Hı hı. İkinci grup hastalığımla alakadar. Başlayan da bütün senetlerimde beni uzun süründürürler. Çünkü benim imkanım yoktu hiç yine kimse nesi vermeye. Şimdi bununla yine ben 25 dekabrda geçtim. Bana dediler Bakı tip ekspert merkezde sosyalım. Dediler ki senetin gelecek kaçmaza. Dedim ne vakte gelecekler, dediler bir haftaya 10 güne. Uzun bu günleri 26 günde hele ki benim senedim yoktu. 3 defa de gidip gelirim ben bilmirəm. Neçə dəfə bir 10-15 dəfə Emek Sosyal Nazirliyinə zəng vurmuşam. Bir neçə nömrəsini sizə elə əcbərdən indi deyə bilərəm. Mənə düzgün məlumat heç biri vermir ki, bu qanunla neçə günə hansı bir arayışı mənə nə vaxta verməlidir.
Bir zəhmət olmasa bir dəqiqə xəttə gözləyin, hüquqşünasın sizə sualı.
Sizə deyiblər ki, gedin arayışlar, sənədlər göndərilici.
Hə, bir həftə 10 gün ərzində gəlib çıxacaq.
Yəni ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin müraciətlərinə 2 həftə ərzində baxılır. Xüsusi sənədlər tələb lazım olanda, xüsusi sənədlər tələbi, sənədlərin tələbi, məlumatın qəbul olması tələb olunanda, belə hallarda ən çox bir ay ərzində, deməli, müəssisə idarənin, deməli, yuxarı təşkilatın ixtiyarı var, siz onun bir ay ərzində sizə məlumat versə, 2 həftə ərzində məlumat sizə gəlib çatmayıbsa, deməli bir ay gözləmək lazımdır. Yəni bir ay onların hüququdur. Bir ay ərzində siz onların göndərdiyi sənədləri gözləməlisiniz. Yəni belə çıxdı, doğru dillə.
İkinci sual olar mı?
Buyuruz.
İkinci sual, mən yəni quru təyin olub uca mənə. Mənə bu avlar araşı verilməsin, mən verməliyim sosiologiya, mənə pensiyonlu kart gəlsin. Onun da vaxtını bilmirəm ki, bunlar hansı? Çünki burada 6 aya, 10 aya arayış alanlar var. O arayışın cavabı qrup təyin olunmursa, belə müddətli arayış alanlar
var. Bu dediyiniz şikayətdir. Yəni o şikayət bizə unvanlanmalı deyil. Şikayət yuxarı idarədir.
Yox, mən hüququ bilmək istəyirəm ki, bu neçə günə kart gəlməlidir?
Kartın konkret olaraq neçə günə gəlməsi haqqında qanunda düzünə göstəriş yoxdur. Elə hallar olur ki, o geç başa gəlir, elə hallar olur ki, tez başa gəlir. Yəni, sadəcə olaraq siz əgər müəyyənədən keçibsinizsə, siz o sənədlər göndəriləcəksə, deməli, bunu gözləmək lazımdır. Gözləmək, çox gözləyirsinizsə, yenə müraciət eləmək lazımdır və şikayət əsasında artıq Əmək və Sosial Nazirliyinin, Müdafiəsi Nazirliyinin şikayət eləmək lazımdır ki, süründürməçilə yol verirlər, mən incidirlər, get gələ salırlar və belə bir hallardır. Yəni orada konkret kartdan alması haqqında belə bir müddət yoxdur ki, neçə günə kart sizə verilməlidir.
Çünki bu il yarımda belə kimi hallar gedir. Üçüncü sualım, xahiş edirəm.
Buyuruz.
Üçüncü sual bundan ibarətdir. Mən, məsəl üçün, 50 manat mənim işsizliyimdə olanda, yəni iş ustazım olmayanda, mənə 50 manat arası belə deyildi ki, mənə pensiya veriləcək. Məndə ailəmdə 2 uşaqdır, 1 yaş, 2 yaş. Heç bir adımda nə ev yox, nə sahə, nə torpaq, nə maşın, heç nə. Gəlir yerim yoxdur. Yəni, bu 50 manat olmaqla mən sosiala müraciətləmişəm mənə yardım edir, ünvanlı yardıma görə. Burada mənə nə qədər ünvanlı yardım düşür.
Neçə nəfər
sayılır? Başqa cür məlumatlar verilir.
Neçə nəfər ailə üzvüsüz?
İki uşaq, ailəm özüm, 4 nəfərdən ibarətik.
Gəliniz yoxdur da, cəmi 50 manat gəlir var da sizdə.
Yox, mən ikinci qrup 50-lər.
Yəni ailəyə cəmi 50 manat gəlir.
Hə, o 50 manat.
Hə, əlbəttə sizə düşüyün varlığı sosial yardım, əgər sizin torpaq sahəniz, maşınız və s. deməli,
amaçınız yoxdur. Heç yoxdur olar.
Yox, düşməlidir, əlbəttə düşməlidir. Sizə düşürüm.
Yox, çünki düşməki anladım. Burada necədir?
Məlim, siz sənədləri toplayıb həmən o ünvanlı sosial yardımla məşğul olan idarəyə müraciət edirsiniz sənədlərlə. Sənədlərlə müraciət edirsiniz. O sənədləri baxıb yoxlayırlar, araşdırırlar, müəyyən sənədlər tələb edirlər. Əgər sizin əmlakınız kifayət qədər deyilsə, əgər sizin gəliriniz ailə düşən gəlir yaşayış minimum həddindən azdırsa, sizə ünvanlı sosial yardım düşür. 50 manat ailə gəlirsə, o azdır. Yəni sizin hər adam başına minimum əmək haqqının yaşayış minimumu qədər pul düşməlidir.
Bu, mən bildiyim ən minimal 103 manatda hər bir adam başına.
Bəli.
Bu da ileri 50 manatda üstünə gələndə...
Nə, 103 manat uşaqlar üçündür, 103 manat uşaqlar üçündür. Amma böyüklər üçün biraz çoxdur. Yani o yaşayış minimumu həddidir. Yani o həddən aşağıdırsa sizə düşür. Əmlak yoxsa, gəlir yoxsa.
Bu nədir problem? Burada məsəl üçün elə kimi bir şey vermirlər. Patoloq verirlər 120 manat, 150 manat. 50 manat üstünə gəlməklə. Bu da gəlir 4 nəfərə ayda harca 170 manat, 180 manat.
Cəmi ailəyə?
Cəmi ailəyə. Çünki mən belə müraciətlə...
Yox, siz özünüz... Yox, siz özünüz almışsınız 100 neçə manat, yoxsa eşitmişsiniz?
Yox, mən müraciət eləmişəm oranın işçilərinə, oranın mavinlə. Sənədə... Dedi ki, bizdə... Yox, müraciət... Mənə az verməkin səbəbi ona görədir ki, bu dəqiq kasıbçılığın səviyyəsi azdır, az bizə ünvanlanır, yəni ki, pul ayrılır. Ona görə də biz bu tam məbləği verə bilmirik. Bu düzdür yoxsa yox?
Düzdür deyəndə ki, bu belə bir... ağlabatan bir cavab deyil. Necə kasıbçılığın əgər məbləği azdırsa, kasıbların qədəri qədər pul ayrılmalıdır. Yəni o belə qeyri-ciddi cavabdır. Siz sənədlərlə müraciət edin. Əgər onların sənədlə dediyim qaydada sizə ödənilməsə, məhkəmə müraciət edin.
Yəni rəsmi qaydada müraciət edin, şifahi.
Yəni bunlara deyirlər ki, yəni kasıbçılıq azdır, deyən az bizə pul ayrılır, ona görə biz az veririk. Qanunda yaşayış minimumu var. Ondan az verilə bilməz. Onun ixtiyarı yoxdur.
Bizim yani. Də problemimiz ondadır ki, biz bilmirik, mən necə eləyək? Siz şikayət etdiniz.
Siz bilmədə
Əmək Sosial Nazirliyinə şikayət eləmişəm rəsmi formada. Mehriban xanıma şikayət eləmişəm rəsmi formada. Dövlət Ailə Uşaq Dövlət Komitəsinə şikayət eləmişəm rəsmi formada. Nazirliyə yüzlərlə zəng vurmuşam, Əmək Sosial Nazirliyinə. Bizim məsəl üçün tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyinə bir problem alınanda zəng vururuq qaynar xəttinə. Nömrəmizi götürürlər, zəng vururlar, yarım saat 20 dəqiqə içində bu yerli rayondan çağırırlar, reşat edirlər. Burada ancaq hələ bir şey yoxdur.
Yəni, Mehman Bey, o hüquqi yollarını ki, sizə hüquqşünasımız Cəmal Bey deyir, siz artıq bunları etmişsiniz. Elə mi tükətib?
Yox, müraciət eləmirəm sənəddən. Sadəcə gedib oraya, müdürün yanına girir, müdür deyib ki, başlayıb öz aralığında söhbət eləməyə. Yəni sənəddən təqdim eləməyə. Yox, mən müraciətlə
əlaqədar bütün bu şikayətləri eləmişəm.
Yox, şikayətdən getmir söhbət, sənədlərin təqdimatından gedir.
Şikayət başqa, şikayətdə nə demişsiniz?
Şikayət başqadır, sənədləri...
Müvalid Sosial Yardım İdarəsinə gedin, soruşun. Müvalid Sosial Yardım almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Onlar sənədləri bir-bir sizə sahib verəcəklər.
O sənədləri... Deyiblər o sənədləri.
Sənədləri deyiblər. Sənədləri yığıb müraciət eləmişsiniz?
Yox, mən indi özə pensiya araşımı ala bilmirəm ki, aparıb olana verim. Pensiya araşımı...
Mən ala bilmirsə, o bizim problemdir. Pensiyanı alıb, araş haqqında, kartış haqqında danışdıq da. Yəni gözləməlisiniz. Yəni bütün sənədə toplanandan sonra müraciət edirsiniz. Onlar sizə ya ünvanlı sosial yardım verməlidirlər bir il ərzində ya da sizə imtina məktubu yazmalıdırlar.
Mehman Bey, siz gözləyin bir qədər də qanunvericilikdə müddət nə qədərdir?
Nədə?
Bu kartın verilməsində.
Müddət yoxdur qanunvericilikdə.
Yəni bu nə qədər gözləməlidir tutaq ki?
O deyir ki, hələ 1-2 həftədə gözləyirəm, hələ cavab gəlmir.
Yəni bir iki həftədə gözləyin, sonra yenə də müraciət edin bizə, biz özümüz danışarıq.
Yox, bir ay gözləməlidir. Çünki
bir ay gözləməlidir.
Bəli, vətəndaşların ərizəsini bir ay ərzində araşdırılır.
Bir ay tamam olanda, Mehman Bey, üzr istəyirəm bir dəqiqə. Bir ay tamam olandan sonra siz bizim qaynar xəttə zəng vurun, əgər almasanız. O zaman biz artıq başqa cür araşdırarıq bunu. Özümüz sizin sosial həmin o idarələ özümüz danışarıq, oldu mu? Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə.
Qorxudan da nə idi ki? Burada mən o çərtərdə dayanıram, o çəkin qabağında 6 ayına, 10 ayına qrup təyin olunub araşa ala bilmirlər.
Aydın oldu, təşəkkür edirik, oldu. Narahat olmayın, biz bir daha sizin probleminizlə maraqlanarıq. Qoyun o üzərindən bir 2-3 həftədə keçsin, görək nəticəsi nə olur. Və təşəkkür edirik, Xaçmazdan Mehman Bəydir zəng eləyən 436-77-42 xidmətinizdədir. 8-ə də zəng edin. Efirə qoşulun, sualınız varsa Cəmal Bəyə, hüquqşunasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazıb göndərim, mən səsləndirəcəm. Hazırda Mahir bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Mahir bəy.
Bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən Oğuz rayon Xaçmaz kəndindən zəng edirəm sizə. Bu sizə bir də sizlə danışmışam mən, yəni bu proqrama zəng etmişəm, yəni söhbətimiz olubdur.
Buyurun, buyurun.
Mən birinci qrup 50 oğlum var. O oğluma iş yeri istədim axtarıb tapam mən. Ki o 67 manat pensiya alması, onun pensiyası yüksək olsun. Yəni 5 il sıra istəyirlər məndən. Yəni bunu çox yerə mən müraciətləmişəm, hər tərəf mənə bir şey gəlir. Yəni biri deyir, valla birinci qrup 50 iş olmaz. Biri deyir, valla ona görə nəsə bir iş yeri tapmaq lazımdır. O şimdi 190 bu sosial fonda, yəni zəng etmişəm qaynar xəttinə. Hətta o yəni sosial təmir şöbəsindən də mən müraciət elədim ki, yəni mənim bu uşağım haqqında mənə bir yer deyin, harasa mən pul köçürüm mü? Bir ildə 4 ay bu uşağa iş lazımdır. Yəni nə tərsəm mən işim bilim da. Mən bir düzgün cavab verən olmadı. Ona görə sizə müraciət elədim. İstədim bir vəkillə danışam, bir yaxşı vəkil istəyirəm ki, mənə bir başa salsın ki, mən bu uşağıma nə edeyim ki, bu 67 manat pensiya ilə bilirsiniz ki, bu saat həyatdə dolanma olan şey deyil. Yəni Respublikada da bunu qağıza bilən yoxdur. Yanına görə mən istəyirəm ki, uşağıma nəsə bir ayda 15 manat, 20 manat nəsə köçürüm ki, uşağımın gələcəyi olsun ki, mən öləndən sonra o pensiyan bir yüksək alsın. Yəni ölməmişdən qabaqda uşaq insan yaşayabilsin. Yəni mən bu nəqətim bunu görədim.
İndi xəttə qalın, görə hüquqi bir məsləhət yollar verir,
bunu. Məsləhət verir ki, yəni birinci qrup əlil. Bilirsiniz ki, işə götürən elə bir işçi götürməlidir ki, o iş qabiliyyəti olsun. Nə işləsin, ona xeyir versin, bu da ona maaş versin. Birinci qrup əlil, yəni ki, ümumiyyətlə əmək qabiliyyəti olmayan şəxsdə ona görə birinci qrup. Yəni ikinci, üçüncü qrup olsaydı, işə götürən onu işə götürərdi, müəyyən bir yüngül iş verib maaş verə bilərdi. Burada biz, ümumiyyətlə qanun belə bir halda sizə ancaq məsləhət, nə məsləhət vermək olar. İndiki qanunda da məcbur yoxdur ki, qanunda əmək məcəlləsində müəyyən hallara görə işə götürməkdə imtina eləmək haqqında məsuliyyət var. Bu millətə görədir, onun irqinə görədir, sonra ayrı hallara görə, amma konkret olaraq birinci qrup əlilin işə qəbul olması sırf işə götürənin hüququdur. Qanun da ona icazə verir ki, əmək qabiliyyəti yoxsa yazılıb əmək qabiliyyəti yoxdur. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsi əməyə cəlb eləmək olmaz. Bu insanın istismarı deməkdir. Ona görə qorxurlar. İndi əmək inspektorları hələ həmin əhalinin deməli o nazirliyi ki, əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyi bilavasə onlar özləri insanın əməkdə istismarına, onun əmək şəraitinin pisləşməsinə əlaqədar mübarizə aparırlar. Dövlət yəni mübarizə aparır. Onun pensiyasının az olmasını burada ücret boşluqdur. Yəni burada başqa heç cürə heç kimi məcbur eləmək olmaz ki, siz hökmən buna iş verin. Yəni bu qanunda da belə nəzərdə tutulmuyor. Yəni biz bunu ancaq məsləhət verə bilərik ki, mümkün olarsa sadəcə olaraq yenə axtarışınızı davam eləyin. Bəlkə yüngül bir iş versinlər, işləsin.
Hüquqi cəhətdən
yox. Əmək məcəlləsində bunu bir vasitə yoxdur ki, buna görə birinci qrup əlili iş verməmək cinayətdir.
Məlim, bir şey öyrəndim da sizdən. Ola bilir da, indi bu saatin mən heç anda işləmirəm, ayda 1.25 manat dövlətə pul köçürürəm. Bunlar da mənə iş günü sosial pul cəkdə köçürürük bu dövlətə. Onların bir də bu uşağın özünün adına torpaq var.
Sosial nə köçürürsünüz dövlətə?
Bu sosiala 25 manat, 15 manat da pul
köçürürsünüz. Köçürürsünüz də işdən tutmalıdır. Bəli, sizin pensiyanızdır, gələcək pensiyanız.
Bir də bu uşağın özünün torpağı var.
Bəli.
Yəni bu torpağın da bu sahibləri var ki, yəni işləyərsən, əkərsən dövlətə bir 10 manat ayda, 5 manat nəsə pul götürürlər.
Məlum, o vəkillik deyil, o bizim işimiz deyil. Bizim başqa suallarımız var. Yəni sırf bu işdə sizə heç bir kömək eləmək mümkün deyil hüquqi cəhətdən.
Təşəkkür edirik. Bilmirik nə dərəcədə. Buyurun, amma çox xahiş edirəm bir qədər konkretləşdirin.
Mən bu qohumum var bir dənə. O elə bilirəm ki, pensiyaya çıxıb 7 ildir pensiyadadır bu adam. Amma bunun 13 il turdovoy deyək də, əmək klinikası var. Bunu gedib elə bir Yevlax rayonuna, tezə qohum olmuşam mən adamla, Yevlax rayonuna gedib. Oraya deyiblər ki, 2000 manat gətir bir səni turdovoy qəbul deyək, yoxsa qəbul eləmirik, sənin turdovoyun saxtadır, yoxsa nədir.
Kart.
Yəni bunun dövlət verən klinikası da var, kart deyək də, bu sosiala görə. Yəni işlədiyi, bir də turdovoydur, köhnədən qalan. Yəni bu nətəli baxmaq olar, bu nətəli
köhnə, baxmaq olar. Köhnə əmək kitabçası ilə şəxsin işləyib işləməməsini müəyyən eləmək üçün indi bilirsiniz, çox yara müəssisələr ləğv olunub, sadəcə arxivlərdə bunlar qalır. 2000 manat vermək lazım deyil, arxiv sənədlərinlə həmən onun şəxsin işləyib işləməməsini araşdırmaq olar. Yəni həmən o idarə ki, buna pensiya verməlidir. O bu məsələlərini öz sorğularla müvafiq arxivlərə müraciət eləməklə bu şəxsin həqiqətən də işləyib işləməməsi araşdırmalıdır. Yox, şəxs təkid edirsə ki, arxiv materiallarında da yoxdur bu, ona şəxs hüquqi əhəmiyyətli faktın müəyyən olmasına əlaqədar məhkəməyə xüsusi icraat qaydasında müraciət eləyir və o sübut edir ki, həqiqətən də işləyib. Yəni bu digər sübutlarla vətəndaş özü də məhkəmə yolla sübut edə bilər. Amma digər materiallar əmək məcəlləsində olduğunu təsdiqləmək üçün arxiv materiallarının istifadə olunur. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, telefon xəttində Seymur bəy gözləyir bayaqdan. Dinləyək. Seymur bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən sualım vəkilədir.
Çox xahiş edirəm, Seymur bəy. Çox xahiş edirəm, evdə radionun səsini aşağı edin.
Oldu.
Səs özümüzə qayıt.
Mənim vəkiləri sualım.
Buyurun.
Gənc ailə olaraq mən özümə bu kəndə ayrılmış, kənddə gənclərə ayrılmış torpaqda özümə ev tikmişəm mən. Deməli, getdim işıq idarəsinə ki, mən işıq çəkiyim. İşıq idarəsindən dedilər ki, sizin texniki şərtiniz yoxdur. Mən də getdim texniki şərti düzəltdim. Texniki şərtə 9 ədəd dayaq, 360 metr kabel yazılıb. Mən də imkanım yoxdur o almağa. Dəfələrlə, bəlkə 20-25 dəfə icra hakimiyyətində olmuşam. Mabinlərin qəbulunda, icra hakimiyyətinin özünün qəbulunda məhkəmə eləyən yox. İndi mən bilmək istəyirəm, görün mən nağarım ki, mən işıq çəkim. 6 aydır ki, çıraq işıqına uçanam mənimdə.
Yəni o kabelləri sizin vəsaitinə alınmalıdır ki, mən belə deyirlər?
Bəli.
Yox, ümumiyyətlə işıq idarəsidir, işıq elektrik satışıdır, qaz satışı idarəsi müvafiq xətləri özü çəkir. Bəli, özü çəkməlidir. Amma elə hallar olur ki, indi rayon yerlərində bizə qəribə olan çox suallar verirlər ki, kabili al, sonra sənə işıq çəkim.
Bəli,
indi belə çox indi məsələ burasındadır ki, çox məsələlərdə boşluq çoxdur ki, məsələn, indi siz dediksiniz, onlar deyirlər. Hər halda yəqin ki bu məsələlərdə belə bir orta məxrəc tapıb, ya indi siz alacaqsınız, ya o. Amma bütün avadanlıqları, qaz idarəsidir, işıq idarəsi, bütün avadanlıqlar, çayqaclardır, bunlar hamısı onların boynundadır. Yəni, onlar bu satışla məşğuldularsa, yəni avadanlıqları özləri qurub, satışı təşkil eləməlidir. Vətəndaş nə sayğacı özü üçün ala bilər? Vətəndaş sayğacı özü üçün almır. Və ya kabili özü üçün almır. Kabili həmən işıq idarəsinin, qaz idarəsinin satdığı qazı istehlak eləmək üçün alır. Son dərəcədə maraqlı olmalıdır hər iki tərəf, ən çox sizə satışla məşğul olan. Yəni ki, bu müraciət edin onların idarələrinə.
Satışa mən dəfələrlə müraciət, satış idarəsində dəfələrlə olmuşam. Bir qram köməkli deyir, mənim bir imkanım yox. Mənim bir dənə stolbadan evə 10 metr kabel çəkə bilərəm ki, o.
Yox, evə çəkə bilər, amma evin içində ayrı-ayrı, evin özünə çəkməlisiniz.
Evin içi hazırdır, deməli.
Yox, mən yenə deyirəm, o xətti evə çəkə bilər, çəkməlidir. Bəl, amma bəl. Evin içindəkilər artıq o sizin vəsaitinə olmalıdır.
Evin içindəkiləri demirəm, evin içindəkiləri.
Ev, ev, yəni ki, stolbadan evə deyir ki, xərci siz çəkməlisiniz.
Yox, xeyr, 360 metr kabel, 9 dənə dayağı mən almalıyam. İşıq çəkməliyəm mən, deyəm mən.
Siz hardan çəkməlisiniz o işığı?
Bu qıraqda yaşayırlar, kətdən oraya işıq çəkməliyəm.
Şəbəkədən elə bir şəbəkə ilə bizim aramızda 350.
Aydındır da, həndə, yəni küçədən, yəni qapıya qədər, evə qədər siz özünüz çəkməlisiniz. Bir şey var, bu yaxınlarda belə bir məsələni araşdırırdım, onda oradan dedilər ki, səfər müsən sarayın işıq darəsidir, evin çıxarışı olmadığına görə biz...
Yeri texniki şərt. Alıb texniki şərt.
Alıb texniki şərt.
Texniki şərti almışam, bəli.
Texniki şərti alıb.
Yaxşı, nə eləməlidir?
Bu, indi buna cavab verən kimdir? Buna danışan kimdir? Ayrıca bunlar deyirlər ki, bizdən pul istədi, rüşvət istədi. Yəni bunu...
Rüşvət istəsələr cinədə cəhənnəmə verir.
Yox, onu demirəm. Yox, onu demirəm. Siz demədiniz o sözü. Yəni deyirəm ki, sizə bunu deyən şəxs vətəndaşdır ki, inspektordur, indi kimdir orada,
mançordur, kimdir?
İdarənin müdürü.
Müdürünə bir ərizə ilə müraciət edin, mənə imkanım yoxdur. O sizə yazılı bir cavab versə...
Dəfələrlə eləmişim.
Yazılı cavab verib sizə.
Yazılı 20 nəfər, biz 20 nəfərin belətiyi, biz 20 nəfərin işığı yoxdur. Tək mən deyirəm, mənə prosto indi düşən sizə radioya.
İndi məsələ burasında ki,
bu onda araşdırmaq lazımdır məsələ.
Yox, avadanlığı onlar eləməlidir.
Hardansınız, siz hardan zəng eləmişsiniz?
İmişli rayon Məhəmmədli kəndi.
İmişli Məhəmmədli kəndi.
Bəli, Azadlıq radiosuna da zəng elədim, heç gəlib bizlə maraqlanmadılar.
Yəni onu vətəndaş o qədər kabili çəkməli deyil, onlar çəkməlidir. Çünki vətəndaş
idarə çəkməli.
Hər yerə qaz çəkirlər.
Yaxşı, Zahar bəy, çox üzr istəyirəm. Kim idi? Kimlə danışırdıq? Seymur bəy. Bəli, bəli. Seymur bəy, onda gəl belə eləyək. Sizin telefon nömrəniz bizim prodüserdə var.
Var,
biz, aha, biz sizinlə əlaqə saxlayarıq. O 20 nəfər də danışacaqsa, 20 nəfərdən heç olmasa bir 3-4 nəfəri danışacaqsa, biz
problem yox, belə 20-si də.
Biz sizin idarə ilə də, idarədən də bizə əlaqə nömrələri verərsiz. Biz sizin idarə ilə də danışarıq. Oldu mu?
Oldu, problem
deməli,
yox.
Deməli texniki şərtləriniz var.
Bəli.
Belə, aha, aydın oldu. Oldu, biz sizinlə indi sağollaşırıq. Yəni ki, bir araşdırma tələb edən bir mövzudur. Sizinlə bir daha əlaqə saxlayarıq qaynar xətt verilişi üçün. Hazırda Zaur bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Zaur bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Məhdə salamlayıram, əvvəkimizdə salamlayıram. Hər dəfə siz verilişi izləyirəm mən. Çox sağ olun.
Buyurun.
İşdilmir.
Səsiniz eşidilmir. Xahiş edirəm bir qədər ucadan danışın.
İki dənə sual verdim bəlkə. Əmək mədəlləsinə aiddir. Deməli, bu işçi işə götürən, əgər işini işdən azad edirsə, onu neçə aydan sonra məsələn o əmək müavinəti verilir, çayrıq təzminat, işdən çıxarılmalı var. O şərti var mı ki, məsələn, 6 ay işləsin və yaxud 1 il işləsin?
Eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli.
Yəni, işçinin müəssisə rəhbərinin təşəbbüsü ilə işçi işdən çıxarılanda, indi o olur ya idarə sakreşinə düşəndə, yəni ki,
ixtisara düşəndə,
o bir müddət olur, yəni iki ay qabaq xəbərdarlıq edir. Əmrlə, müdiriyyətin təşəbbüsü ilə digər hallarda işçi işdən çıxarılanda bir ay qabaq xəbərdarlıq olunur. Və ondan sonra müvafiq tədbir görülür. Sizin sualınıza belə çıxdı ki, işçinin çox az işləməsindən asılıdır, yoxsa yox?
Bəli,
işçi 11 ay işləyəndən sonra, 1 il işləyəndən sonra artıq onun belə bir hüquqları yaranır. Yəni ki, birinci vəzirətə.
Bir yani.
Bəli, bəli, işləməlidir. Ondan sonra artıq onun məcburiyyəti çıxmaq halı yaranır, yəni istirahat hüququ yaranır, hüquqlar yaranır, eləcə də işdən çıxartma ilə əlaqədar onun hüquqları yaranır. İndi elə hallar olur ki, işçi ilə müəssisə rəhbərinin işə verənlə işə götürən arasında konkret müqavilələr, əmək kontraktları bağlanır. O kontraktda mənim dediyimdən qırağa çıxa bilən hallar da ola bilər ki, hər iki tərəfin iradəsi ilə əsaslanır və onlar bu şərti qəbul edirlər. Ola bilər ki, müdiriyyət və işə qəbul olunan şəxsin başqa şərtləri olsun və onlar bu şərtdə qəbul eləsinlər. Amma əmək məcəlləsinin əsas normalarına zidd olmamaq şərtinə.
Bu məşğulluq, əmək müharibə sosial idarəsində, bu məşğulluq idarəsində işsiz kimi qeydiyyatlı olan adam, əgər bu işlədiyi sənətə uyğunda, yəni iş təklif olunmursa, o müavinəti də ola vermədilər, yoxsa...
Yəni ki, məşğulluq mərkəzində işsiz kimi qeydiyyətə alınırsınızsa, onlar təkcə sizə müavinət yox, müavinət verməlidirlər. Eyni zamanda siz üçün iş də axtarmalıdırlar. Yəni ki, işlər də təklif olunur. O işlər təklif, iş tapan sizin ürəyinizə uyğun, ürəyinizə deyəndə, xüsusunuza uyğun iş tapılırsa, müavinət kəsilir. Amma belə müavinət verilir.
Mən bura işsiz kimi qeydiyyətə düşdüm də, yəni indi hal-hazırda işləyirəm, amma məsələn çəkmirəm. Hal-hazırda işləyirəm. Orda işsiz kimi qeydiyyətə düşəndə mənə heç tam heç bir aləti olmayan bir iş təklif edə bilər də. Yəni, mən işi demək olar ki, bazarmıram. Onun işi necə gedib işləyə bilərəm? Və bir dənə əzə yazdılar ki, hər sənə iş təklif olunca qəbul edəmədi. Müamiliyyət satsa keçsə vermədi. Yəni, artıq 2 ay üçün mən işsiz qaldım, mən təklif olunmadı. Də, indi Allah üçün işlə salmışam, işləyirəm.
Yox, işə gedib həmən iş yerini qəbul edib eləməmək sizin hüququnuzdur. Ola bilər ki, siz onu sizə təklif edirlər, siz qəbul edin.
Aidiyyət
yoxsa, aidiyyətinizə yoxsa ixtisasınıza uyğun?
Yəni, siz nədir? İxtisasım, məsələn, mən sağımı quraşdırıcıyam, o mənə deyir, operasiyacıyım, mən operasiyacıyım, bir dənə ki, işləməmişim, necə gəlib işləyə bilərəm bunu?
İşləməməlisiniz, çünki siz o işi bacara bilməzsiniz.
Hə, yəni bacara bilməm, mən o işi gəlib necə işləyə bilərəm? Gələcəm işə götürən, dedi ki, bu işi bacarmadı, söz çıxaracaq işlə, hə, az olacaq ki, mən işlə təmin elədi.
Söhbət məşğulluq idarəsindən gedir. Aha. Doğrudan bununla bağlı çox suallar gəlir. Gedirlər, uyğun iş təklif olunmur və dönüb çıxıb gəlirlər.
Hədə, yəni, ad olun ki, işlə təmin olundu, amma...
İşlə təmin olundu, yox. İş təklif olundu, imtina
İndi özünüz bilirsiniz ki, iş olanda, indi iş elərləri var ki, onların da indi... Həmin iş yerlərini kimisə düzəltməlidir, yoxsa yox. Yəni, məsələ burasında da sizi təklif olunursa, yəqin ki, onların da qınamaq olmaz. Çünki hər halda iş yerləri var. İş yerləri... yerləri var, amma iş yerləri var, amma işə gedib işləmək istəyən yoxdur. Əgər siz ali təhsillisinizsə, sizə fəhlə, ixtisaslı fəhlə işi verirlərsə, artıq ora getməyə bilərsiniz. Amma əgər siz ixtisaslı fəhləsinizsə, ya
da öyrənmək istəyirsiniz, bilmək.
Yo, məsələ burasındadır ki, əgər siz elə çıxır ki, təklif olunmuş işdən imtina eləmisiniz.
Yəni mənə
adət olmayan bir... Ayda deyil, yox, iş yeri təklif olunubsa qanunda belədir. Ayda söhbəti deyəndə ki, təklif olunub getməmişsinizsə, onların ixtiyarları var. Mənim nəsə praktikada indi belə deməli.
Yox, bilmək istəyir.
Bəli, belədir, belədir.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə, 4-6-7-7.
O getmir, bu getmir, heç kim getmir.
42-yə zəng edin, 42-yə zəng edin, efirə qoşulun, sualınızı verin, saat 8-ə az qalıb. Yəni verişimizin sonuna. Eldar adlı bir dinləyici yazıb göndərib ki, mən 2013-cü ilin fevralında ev almışam. Ev sahibinin iki oğlu qeydiyyatdan çıxmayıb. Belə ki, onun bir oğlu əskərlikdə hərbi xidmətini yanvarda başa vuracaq. İkinci oğlu isə bu ilin oktyabrında həqiqi hərbi xidmətə çağırır. Yəni ki, ötən ilin artıq oktyabrında çağırılıb. Bizə bildirilir ki, əskərlikdən gələndən sonra avtomatik qeydiyyatdan çıxırlar. Həqiqətən belədirmi? Ev alqı satqısı olub. Ev mənim adımadır. Buyurun.
Çıxırlar, yoxsa avtomatik qayıdırlar geri?
Hərbi xidmətdən qaydandan sonra çıxacaq.
Yox, hərbi xidmətdən, indi qabaq, düzdür, qabaq elə bir qanunlar vardı ki, o vaxtı dövlət mənzilləri idi, dövlət mənzillərində vətəndaşların hüquqları bərabər idi. İndi mülkiyyətçilikdir, yəni mülkiyyətdə olan əmlakda, əgər hər hansı bir şəxsin qeydiyyatda istər əskərliyə gedib, istər qayıdıb, onun mülkiyyət hüququnu məhdudlaşdırılması deməkdir. Əgər əskərlik çəkib qurtaran şəxsin əsirliyə gedən zaman olan qeydiyyatda olan evə əsirdən sonra da hüquqi saxlanılıbsa, yəni hüquqi mülkiyyətçi verir. Əgər saxlanılıbsa, bəli, qayıdıb qeydiyyata alına bilər. Yoxsa artıq bu əsirliyə gedəndən sonra mülkiyyətçi dəyişilibsə, artıq ona yaxın qohum olmayan şəxsin mülkiyyətinə keçibsə, o şəxsin ixtiyarı var onu qeydiyyata almasını da imkar etsin, imtina eləsin. Yox, avtomatik deyil, yox. O mülkiyyətçi dönüqtəri var, onlar qeydədə alınmaz.
Aydın oldu. Müzəffər adlı bir dinləyici yazır ki, mən Azərseldən mənə gələn və gedən zəngləri istədim, amma məndən gedən zəngləri verdilər, gələnləri vermədilər. Hansı hüquq vasitəsilə bunları əldə edə bilərəm?
Gələni verdilər, gedəni vermədilər. Vətəndaşın özü haqqında informasiya alma hüququ var.
Amma gedəni...
Yox, fərqi yoxdur. Hər onun telefonla əlaqədar bütün gəlib gedən nömrələri hamısına.
Acaq müraciət edəndə deyirlər, gedin polisdən araşdıra gəlin.
Yox, o başqası barəsindədir. Özü haqqında istəyir, öz nömrəsi barəsində informasiya istəyir. Bu vermə də bilər. Vermə də bilərlər. Elə hal olur ki, minci qanunda konkret yoxdur ki, bu götürüb hökmən verməlidir. Mesajları verirlər qabaqla. İndi o amma sadəcə olaraq vətəndaşın hüququ var ki, belə bir məsələdə İndi məsələ burasındadır ki, çox boşluq var. Məsələn, nömrə alanda müqavilə bağlanır Azərsellə. Bu müqavilə diqqətlə baxmaq lazımdır. Görüm, orada belə vətəndaşa belə bir hüquq verilir, yoxsa yox. Əgər müqavilədə bu hüquq nəzərdə tutulmayıbsa, Azərsellin ixtiyarı var, belə bir informasiya verməsin. Ona görə o müqavilələrə çox adı baxmırlar. Nömrəni alan kimi müqavilənə qoyurlar, cırıb toluyurlar. Bu müqavilə diqqətlə baxmaq lazımdır. Azərselin sənin hüququnu poza biləcəyi hər hansı bir hərəkəti yazılı var isə yoxdur. Əgər yoxsa məcbur elə bilər ki, bu bunu da əlavə elə ki, sən mənə informasiya verməlisən. Əgər yoxsa tələb elə bilməz.
Təşəkkür edirəm. Kərim bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Bəli.
Axşam sizə.
Sabahınız xeyir.
Buyurun Kərim bəy, dinləyirik sizi.
Cənab vəkilə bir sualım var.
Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun eşidə bilsi.
Qabaq, məsələn, kolxozçuluq idi, kolxoz devri idi.
Cəzal devri.
Kolxoz devri, qadınlar, kişilər hamısı kolxozda işləyirdi. Yaşı da pensiyaya düşəndə gedim Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna stajım verirdi, çıxırdı pensiya. İndi 96-cı ildən bu torpağı paylanır cəmaata. Məsələn, qadınlardır, kişilərdir, kolxozda burada öz torpağı payında işləyir.
Sualınız nədir, müəllim?
Sualınız nədən ibarətdir?
Sualım budur ki, yaşı məsələn 63 yaşa çatanda gəlsən gedib əməkliyini işlə, belə pensiyanı işsizlikdən almalısan. Axı bu qadın kişi qabaq kolxozda işləyirdi, stajı vardı. İndi bu bölündüyü torpaqda işləyir. Məsələn, staj burada olmayır axı. Bax, bu gör nə qədər bu insanlara ziyanlıq dəyir.
Buyurun.
Qabaq deyəndə ki, siz təzə insanlardan danışırsınız, indi torpaqda çalışanlar, yoxsa keçmiş
işləyən... Bəli, qabaq, Qabaq kolxozda işləyirdi.
Yox,
torpaqları
paylanır. Siz de, deyirsiniz ki, məsələn bir adam kolxozda işləyib, indi onun pensiyasını vermirlər belə, yoxsa?
Hayır, verirlər.
Hə, indi
qabaq kolxozda işləyirdi qardaş. Əmək orada staj olurdum.
Müəllim, bilirəm, siz bu bizim 20 ildən çoxdur bizdə yeni iqtisadi siyasətdir. Yəni bizə ümumiyyətlə torpaq islahatları keçdi, mülkiyyətçilik oldu. Bəli. Yəni kolxoz dövrü, kolxozun torpaqları o bilirsiniz kollektiv torpağıdır. Yəni dövlət
alır.
İndi vətəndaş özü öz əməyinə, özünü öz şəraitinə özü hakimlik eləyir. Yəni ki indi bəzi çox bir çox ölkələrdə vətəndaşlar hələ Rusiyanın özündə, bizdə də var belə ucu inkişaf eləməkdədir. Vətəndaş öz gələcəyi pensiyasını indidən düşünür. Xüsusi kart çıxarlarda özünə pul yığır. Bir dəqiqə qulaq asın mənə. Başa düşdüm. İndi siz deyirsiniz ki, adamın belə bir imkanı yoxdur. Torpaqlar paylanıb, insanlar işsizdir. Onlara pensiya verilir. Pensiya verilir. Sadəcə sosial pensiya verilir.
Pensiya verilir. Axı mən öz torpağımda işləyirəm. Mən niyə sosial verilirəm?
Yox, öz torpağında işləyirsə qabaq
torpağınızla
götürürsünüzsə, mən bayaq nə deyirəm? Deyirəm ki, o torpaqdan əgər gəlir götürürsünüzsə, Allah xeyir versin. Onun bir 10%-ni gələcək pensiya kartınıza qoyun. Gələcəyinizi düşünün. İndi hökumət bu indi xüsusi dövlətçilik, mülkiyyətçilik bunu bizə öyrədir ki, yəni vətəndaş özü öz gələcəyini də düşünə bilər. Bunun üçün də rayonlarda torpaq islahatları aparıldı. Şəhərlərdə zavod və fabriklər özəlləşdirildi. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, torpaqlar verdi kətçilərə ki, artıq siz özünüz özünüz üçün kolxozsuz.
Bəli.
Şəhərlərə dedi siz kollektiv sürətdə artıq kapitalistsiniz. Düzdür. Şəhərin zavodları, fabrikləri əllərindən indi çatdılar vətəndaşların çoxları. Yəni keçdi müəyyən bir adamların əlinə. Amma deməyim odur ki, yəni fəhələ zavodun işçiləri kollektiv sürətdə zavodu idarə edə bilərdilər, eləmədilər. Yəni o iqtisadi hüquq ki sizə verilib, ondan vətəndaş istifadə edə bilmədi. O da hüquqi savadsızlıqdır. İndi siz deyirsiniz belə, konkret olaraq siz o pensiya məsələsini vətəndaş özü düşünür. Yenə demirəm ki, dövlət vermir. Dövlət verir, amma sosial pensiya verir. Yəni yaşa görə, xəstəliyə görə, bunlar dövlət birinci olaraq sosial...
Cənab vəkil, dövlət verir.
Bəli.
Yün axı, mən burada məsələn dağılıb, idarə yox, müəssisə yox, mən bu əmək haqqımı yazaq.
Əşi, müəssisə, idarə müəssisə...
Mən 63 yaşında pensiya çıxanda...
Məllim,
96-cı ildən
başa düşmədim.
Torpaq verilib, 17 ildir.
Məllim, idara müəssisə
torpaqdan...
idara müəssisə ləğv olundu, dövlətsizləşdirildi, milliləşdirildi, özəlləşdirildi. Artıq vətəndaşlara torpaq verildi.
Siz artıq öz gəlirinizdən dövlət sosial
müdafiə fonduna
keçidiləmisiniz
yəni,
ki.
Yəni köhnə deməli psixologiyanı yaşamaq olmaz. Torpaqdan istifadə edin, iş yerləri özünüz yaradın.
Gəlib iş yerin torpaqdan istifadə edilməsə yaradın.
Sizin torpağınız var?
Bəli.
Neçə sot, neçə to hektardır?
Var, mənim 5 hektar var.
Qardaş, siz kolxozsuz əməlli başlı.
Siz ora
işçi də cəlb edə bilərsiniz. Siz onu becərdə bilərsiniz. Siz
cənab vəkil.
Siz fermersiz əməlli başlı.
Hüquqi bir yolu var. Bir neçə dəqiqə üzr istəyirəm.
Hüquqi yolu yoxdur. Artıq dövlət.
Bəli.
Vətəndaşa pensiya verməlidir, əmək pensiyasını. İndi ona torpaq verdi. Dedi, hələ pensiya da bunun içindədir.
Bəli.
Gələcəyin də bunun içindədir.
İndi ona,
indi üzr istəyirəm sizdən. Çox üzr istəyirəm. Bir kitaydan bir 10 dənə kitay gətirsə, oradan elə bir zərərlər ki, dəyət gündə bir
gəlin
maşın alalım.
Gəlin bir aşağıda, Cəmal Bey, biraz soyuqqanlı yanaşmayın. Adamlar əkin sahəsinin...
Yox, soyuqqanlı deyəndə yox.
Texnika tapmırlar, əkin biçməyə, su tapmırlar,
o subsidiya
verir. Təşəkkür edirik sizə, biz görürsün, ürəyiniz doludur. Ancaq telefon xəttində...
Mən başa düşmədim, mən verdiyim sualdan heç nə başa düşmədim.
Sizin verdiyiniz sualın hüquqi yolu yoxdur, aydındır.
Yoxdur, deməli, onda cəmat bassın da.
Bu, ancaq siz bunu hökumətlə sizən getdiyinizə görə.
Cənab vəkil.
Bəli.
Maya dəyərini çıxarda bilməsin, e oradan.
Onda müraciət elə.
Bir dəqiqə,
bir dəqiqə. Deyim də sizə də.
Vəkilin işi deyil.
Qardaşım, bu bizim işimiz deyil. Mən sizə
bir...
Məsləhət bilin.
Mən bir şey istəmişəm. Mənə deyir ki, sənin torpağın var.
Siz kəlli fermer təsərrüfatı yaradırsınız, belə belə torpaqda istifadə eləmirsiniz ondan.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Yaman
əsəbləşdik
dinləyicimiz, ancaq dinləyicimiz anlasın ki, təəssüf ki, bunun hüquqi yolu yoxdur. Yəni bu artıq
hüquqi yolu öz hüququnu bilməlidir, müraciət eləməlidir, subsidiya almalıdır, kredit almalıdır, yəni, torpağını girib qoymalıdır pulu yoxsa və təsərrüfat yaratmalıdır.
Bu da,
ondan sonra da
siz adam... yaxşı bilirsiniz ki, bu dəqiqə çətindir. Yani kendiler için bunu
etmeyecek miydi?
Ancak bunun...
Bu devlet buna indi, devlet buna torpak verir. İndi pensiye de istiyor, özde emek pensiyasını istiyor. Sosyal pensiye de istemir. Yani dir ahire ki ben sağla. Bu kalkoz psikologiasıdır.
Teşekkür ederim. 4.37.47.42 zeng edin. Hüquqşünas Cəmal Barzadə sualınızı verin. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxtımız qalıb. Və belə bir sual. Müzəffərin yazılığını oxuduq. Aynur adlı bir dinləyici yazır ki, ailə qurmağımla əlaqədar olaraq Bakıdan Qaxa köçmüşəm, amma Bakıda qeydiyyatdayam. Yoldaşım da mən də işləmirik. Biz Qaxdan sosial yardım ala bilərikmi? Buyurun.
Qeydiyyatınız haradadır?
Bakıdan Qaxa köçüblər, Bakıda qeydiyyatdadır.
Bakıda almalıdır sosial yardım. Yaşadır yerizi.
Bakıdan almalıdır.
Bəli.
Yəni orada akt bir tərtib edib faktik yaşadığı
sənədləri başqa yerdə toplayıb bir yerdən alırsan.
Aydın oldu. Və belə bir sual. Babamın Xəzər rayonu Qışlaq kəndində bostanlığı vardı.
Babam rəhmətli. Xəzər rayonunun Qışlaq kəndi.
Xəzər rayonunun Qışlaq kəndi.
Bizdə Bakıda.
Bizsiz hardadır bu zirə zirə bağları? Bəli, bizim də orada bağımız var. Aha. Babam rəhmətə getdikdən sonra mən həmən yeri hasarlayıb orada balaca bir evdə tikmişəm. Həmin yerin heç bir sənədi olmayıb deyə mən həmin yeri necə sənədləşdirə bilərəm, bilmirəm. Dinlədiyiniz üçün qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Ev tikməzdən qabaq tədbir görmək lazım idi. Evin, yəni hər hansı bir tikilin tikmək üçün yerli icra orqanlarından ilkin sənədlər toplamalıdır. Babanın torpağıdırsa, sərəncamla onun adınadırsa, babanın adına, yoxsa mülkiyyətindədirsə, o sənəd olmalıdır. Tikilin tikmək üçün layihə olmalıdır. Əgər özəlləşməmiş torpaqdırsa, kadastr xəritəsi almalıdır torpaq komitəsindən. Eləcə də deməli memarlıq baş memarlıq idarəsindən icazə almalıdır tikiliyə görə. Yəni layihə zat tərtib olunmalıdır. Bu sənədə xeyrəm sənəd toplanmalıdır.
Tofiq Ağ dinləyici yazır ki, Bakı kəndlərinin birində kupçalı torpağım var. Mən orada 2 mərtəbəli ev tikmək istəyirəm. Layihə və smetanı arxitektorda təsdiqlətmişəm. Torpaqda heç bir kommunikasiya və işıq dirəkləri və s. keçmir. İcra hakimiyyətindən 15 min manat pul istəyirlər icazə üçün. Yoxsa şəhərin gen planı hələ də təsdiq deyil, adi... yoxsa şəhərin gen planı hələ də təsdiqlənməyib, adı ilə atqaz verirlər. Nə eləməliyəm?
Qanunsuzdur. Şəhərin gen planının buna heç bir dəxili yoxdur. Onun öz tikilini aparması bütün sənədləri var. Mülkiyyətçi, torpağın mülkiyyətçisidir. Layihə də təsdiq elətdirib, yəni sadəcə olaraq buna tikməyə ixtiyar verməlidir.
Orxan yazır ki, mənim adımda torpaq sahəsi var, etibarnamə ilə ev tikmişəm, kupçasızdır, evə aid sənəd yoxdur. Bu evdən mənim yoldaşıma pay düşürmü ayrılsam?
Etibarnamə ilə tikib?
Bəli, öz adına deyil, kupçada yoxdur.
Yox, heç bir paydan söhbət gedə bilməz, çünki mülkiyyət
özünün deyil.
Tikiblər də, daşı daşısına qoyurlar.
Aha. Mina adlı bir dinləyici yazır ki, xalam boşanır, xalam qeydiyyatdadır nənəm gilin evində, amma xalam oğlu atı evində qeydiyyatdadır. Qubça və qeydiyyat həyat yoldaşının adınadır. Mən bilmək istəyirəm, xalama ev düşür yoxsa yox?
Xala kimin evində qeydiyyatdadır?
Xala, xala öz atı evində qeydiyyatdadır.
Atı evində qeydiyyatdadır, evdə atasının adınadır, yoxsa necə, vərəsədir bu xala? Onu bilmək istəyirəm də.
Yox, xala bunları desən, bir şey deyək.
Yox, vərəsəli açılıbsa, xalanın vərəsəli hüquqi atasından xala keçibsə, əgər keçməyibsə, hələ də miras babasının adınadırsa, əlbəttə vərəsə kimi payı var. Yoxsa artıq vərəsələr arasında miras bölünübsə, xala sadəcə qeydiyyatdadırsa, xala əgər oradan payı yox, sadəcə xalanı çıxartmaq istəyirsə, kompensasiya hüququ düşə bilər bir ailə üzvü kimi. Artıq nə vərəsəli həll olunmayıbsa.
Aha. Turgut yazır ki, gələn il universiteti bitirirəm, hərbi xidmətə yollanacam. Amma gözlərim zəif görür. Buna görə hərbi xidmətə getməyə bilərəmmi?
Bu komissiya təyin edir. Hərbi tibbi komissiya müəyyənləşdirir ki, görmə qabiliyyəti necədir?
Ali xanım yazır, Rusiya vətəndaşıyam, boşanmış bir qadından bir oğlum var, mənimlə yaşayır. Uşağın atası isə Azərbaycanda qalır və aliment kəsilən gündən hələ bir dəfə də olsa alimentini ödəməyib. Artıq 6 aydır. Mənim xarici pasportumun vaxtı keçdiyinə görə Azərbaycana şikayət üçün gələ bilmirəm. Mən sərhədi keçmədən yazılı surətdə hara müraciət edə bilərəm? Mənə tez lazımdır. Suraxanı rayon e-mail ünvanını istəyir bizdən. Ümumiyyətlə, mümkündür mü?
Mümkündür. Çünki həm Rusiya qanunlarına görə, həm də bizim qanunlara görə qadın alimentlə əlaqədar, boşanmayla əlaqədar öz yaşadığı yerin yerleştirme hekime müracaat edebilir. Eğer Rusya'nın hansı bir şehrinde yaşıyorsa hemen yere müracaat edilir. Alimiyetle alakadar, boşanmayla alakadar müracaat edebilir. İstiyorsa iddia arzasını Azerbaycan'a da gönderebilir. Yani konsul vasıtasını. Ama onun icra meselesine bizim beynəlxalq idare var. Adliye Nazirliğinde onlarda da var. İcra meselesine, alimenti icra meselesine vücud beynəlxalq şöbə karışır. Ama iddia arzasını öz ölkəsində verib qatlama çıxabilirler. Çünkü Rusya'nın bizim aramızda karşılığı hüquqi yardım hakkında 94-cü ildən müqavilə.
Mahmud yazır ki, 7 il bundan əvvəl avtomobil almışam. Baş etibarname ile. İndi avtomobilin birinci sahibinin 703 manat borcu var deyə mənim avtomobilime həbs qərarı qoyulub yol polisi tərəfindən. Qanunla bu düzgündürmü?
Düzgündür qanunla. Çünki yol polisində araçdan həmin o borcunun adı çıxıbsa, o, mülkiyyətçi odur. Sadəcə bu sübut eləməlidir ki, mülkiyyət əmlak alınıb onun tərəfindən. Mülkiyyətin faktiki mülkiyyətçi bu şəxsdir. Yəni ki, əgər maşına həbs qoyublarsa, məhkəmə icraçıları qoyubsa həbsi, əgər icradadırsa, məhkəmə icraçılarının ərizəni müraciət edib, sənədləri toplamalıdır, onları təqdim edir. Yoxsa məhkəmə qoyubsa, o anı hallarda mülkiyyət hüququnun tanınmasını əlaqə iddia qaldıra bilər və həmən o həbsdən çıxarıla bilər. Yəni öz adını keçirə bilər.
Bir sual var, evli adam ailəsinin təsərrüfatından ayrılmaq istəyir. Ya deyirlər ki, evin bir oğlusan ayırmaq olmaz, ya da ki, deyirlər sonuncu oğlu ayırmaq olmaz. Bunun bir hüquq əsası var mı?
Yox,
var mı belə bir şey?
Yox,
yoxdur. Və sonuncu sualları oxuyuram. Belə bir sual var. 5 otaqlı özəlləşdirilmiş mənzilim var. Mənim mənzilin orada yerində 5 nəfərin, mən, arvadım və 3 evladımın adı var idi. 5 nəfərin hamısı bu mənzildə qeydiyyatdadılar. İndi mən mənzili satmaq istəyirəm ki, hamının payını verim, hamı sərbəst yaşasın. O cümlədən mən özüm də mənzil satılandan sonra əldə olunan pulu 5 bərabər hissəyə bölmək istəyirəm. Bu bölgə ədalətli və qanunudurmi?
Maraqlı. Yəni mülkiyyətçilər arasında əmlak nəlaqı mübahisə varsa, məhkəmə yolundan məcburi satdırıla bilər. Paylar bölüşdürülür.
Aha. Təşəkkür edirəm və bu axırıncı sualımız idi. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, vəkil saatının qonağı hüquqşünas Cəmal Barzadə idi. Cəmal bəy, sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdığınıza görə. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, hər həftən cümə axşam saat 9-un yarısında efirdə qaynar xət verişi olur. Sizin suallarınız, şikayətləriniz əsasında hazırlanmış bir verilişdir. Bələdçisi də mənəm, Esmira Cavadova. Şikayətləriniz varsa 476-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi saxlayın ki, mən sizinlə əlaqə saxlayın və efir üçün sizin şikayətlərinizi çatdıraq. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə və hər birinizə bir daha deyirəm ki, hüquqlarınızı bilin. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftə